دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
O clamor deles no paraíso será: glorificado seja Alá, e sua saudação será: paz. E o último será: que os agradecimentos sejam todos somente a Alá, Senhor dos Universos.